Tiedusteluanalyysi ykköskurssin toinen luento, puhutaan tiedustelun epäonnistumisesta. Tämä tallennetaan 28. lokakuuta ja tämä tulee ulos tai julkaistaan 5.11. Todennäköisesti julkaistaan aikaisemmin, mutta 5.11 on se päivä, jolloin kannattaa viimeistään kuunnella tämä, että pysyy rytmissä kiinni. Teillä on nyt, niin kuin mä sanoin viimeksi, että teillä on vähemmän näitä luentoja kuin ykköskurssilla, ja ei ole enää sitä viikkotehtävää, koska se ryhmätyö vie jonkin verran, tai vie paljonkin aikaa. Ja tämä idea on siis se, että me opetellaan tiedusteluympyrää tämän tiedustelun epäonnistumisen kautta. Chekhov sanoi aikoinaan, että viisas oppii virheistä ja vielä viisaampi muiden virheistä, niin koitetaan me olla niitä vielä viisaampia ja oppia muiden virheistä tähän tiedusteluanalyysiin liittyen. Siis idea on se, että tässä ryhmätyössä pyritään yhdistämään tämä tiedusteluympyrä ja se tiedustelun epäonnistuminen. Teidän pitää niin kuin löytää pystyä kuvaamaan se tiedusteluprosessi, mihin siihen omaan keisiin liittyen, katsoa, että kuka siellä on asiakas, kuka keräs, miten kerättiin, miten analysoitiin ja miten tietoja jaettiin, ja sitten löytää sieltä, että missä se virhe tapahtui. Ne, jotka tekee tätä työtä tiedustelun epäonnistumisen tai tiedustelun onnistumisen näkökulmasta, sillä muutama ryhmä tekee työtä, arvioi esimerkiksi uhkakuvan muutosta jossain ympäristössä, esimerkiksi Baltiassa tai sitten siellä Kiinanmeren alueella. Siihen tätä ympyrää ei saa suoraan pakotettua, mutta sitten taas joku pohtii esimerkiksi tiedustelulakia. Muistaakseni yksi ryhmä tekee ainakin Venäjän tiedustelulaista, niin se on hyvä yrittää pakottaa jollain tavalla tähän ympyrään, samoin tavoin tuo tiedustelun politisoituminen. Mutta siis se epäonnistuminen voi tapahtua, tiedustelun epäonnistuminen voi tapahtua missä tahansa tämä ympyrän vaiheessa tai monessa eri vaiheessa. Et se, niin kun, se täytyy niin kun hahmottaa ja ymmärtää. Ja tiedustelun epäonnistuminen tarkoittaa yleensä sitä, tämä intelligence failure tarkoittaa, se on englanninkielinen termi, tämä on hyvä pistää mieleen, intelligence failure. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu ei pysty tuottamaan arvioa siitä kohteen aikeista tai toiminnasta tai epidemioista, talousromahduksista tai vastaavista. Eli ei pystytä tuottamaan sitä ennakkovaroitusta tai sitten se kohde arvioidaan, kohteen toiminta tai kohteen voima arvioidaan väärin. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi tätä COVID-19 eli koronakeisiä, minkä kuvaa tuossa oikeassa alakulmassa, niin siinähän on käynyt vaikka lähes kaikki nämä, eli ei tajuttu, että kuinka paljon vahinkoa se voi tuottaa, eikä pysty tuottamaan ennakkovaroitusta, eikä myöskään tämän pikku viruksen kohteen voimasta tai lainausmerkeissä tavoitteista ei ole ollut selviä arvioita. Eli se oli yllätys, odottamaton tapahtuma. Yllätys tiedustelussa yleensä odottamaton tapahtuma tai niin, että odotettua tapahtumaa ei tapahdu. Ja tämä syntyy tyypillisesti siinä, että keräyksessä tai analyysissa keskitytään väärin asioihin. Kohde harhauttaa, omat ennakkoasenteet vie meitä johonkin suuntaan ja niin edelleen. Puhutaan näistä ennakkoasenteista kohta tarkempaa. Keräysvaiheessa homma voi mennä pieleen siinä mielessä, että kohde onnistuu. Ensinnäkin se keräys on suunnattu väärin tai keräykseen ei ole laitettu riittävästi resursseja. Ne on niin kuin kaksi keräykseen liittyvää tämmöistä epäonnistumista. Mutta lisäksi yksi vaihtoehto on se, että se kohde pystyy harhauttamaan tai salaamaan. Meillä on oma luento salaamista ja harhauttamisesta, mutta yksi tämmöisen intelligence failurein syy on se, että se kohde pystyy todellakin niin kuin salaamaan ja harhauttamaan toimintaansa. Ja puhutaan tämmöistä poika- ja susisyndroomasta. Tämä on Aisopoksen kertomus siitä, että pieni poika oli määrätty vahtimaan lampaita pellolle ja sillä oli tosi tylsää siellä. ja kun se ei saanut aikaa millään kulumaan, se keksi, että se ajankulukseen niin hälyttää kylän ihmiset huutamalla, että susi tulee. Ja ne kyläläiset ryntäsivät pelastamaan niitä lampaita, ja kun ne pääsivät ne pellolle, huomasi, että sutta ei tullutkaan, että se poika oli vaan pilallut niiden kustannuksella, ja ne sanoi, että on olla viimeinen kerta, kun huudat turhaa sutta. Ja sitten kävi niin, että seuraavalla kerralla susi tulikin ja poika huusi, että susi tulee ja kyläläiset ei reagoinut siihen millään tavalla, koska ne kuvitteli, että se poika taas vaan ihan huvikseen huutaa siellä ja susi tuli ja söi sen pojan ja lampaat. Tämä on tarina, mutta joka tapauksessa niin tämä kuvaa sitä, mitä tarkoittaa poika- ja susisyndrooma ja hyökkääjä tai kohde tietää, että se tiedustelu, vastapuolen tiedustelu tai meidän tiedustelu on altis tällainen poikaisuussyndroomalle. Eli pikkuhiljaa, jos tulee vääriä hälytyksiä, niin meidän oma kyky ymmärtää tapahtumia rapautuu ja erityisesti asiakkaan usko meidän oman tiedustelun kykyyn, kun se on antanut riittävän monta kertaa väärä hälytyksen, niin se rapautuu. Rapautuu, mikä taas aiheuttaa, että yhä niin kuin korkeampi kynnys on antaa ennakkovaroitusta, jolloin pahimmassa tapauksessa saattaa olla tilanne, että ei annetakaan ennakkovaroitusta, vaikka se pitäisi antaa, koska pelätään, ettei taas huudeta sutta turhaa. Eli tämä on hyvä muistaa Aisopoksen tarina, poika ja susi. Joskus se epäonnistuminen voi johtua siitä, että asiakkaan tiedustelun suhde tai asiakkaan oma ennakkoasenne on jo valmiiksi kiveen hakattu. Et on oma näkemys asiasta ja halutaan, hyväksytään tiedustelulta vaan omaa ajattelua tukevaa analyysiä. Tai voidaan jo alun perin ohjata tiedustelukysymyksillä sitä tiedon tuottajaa. Ei esimerkiksi kysytä, että onko Irakilla ydinaseita tai joukkotuhoaseita, vaan kysytään, että missä Irakin joukkotuhoaseet on, paljonko Irakilla on joukkotuhoaseita, että ohjataan tavallaan sillä kysymyksellä lähtöasetelmaksi se, että Irakilla on joukkotuhoaseita ja kiinnostaa vain tietää, missä ne on tai paljonko niitä on. Tai sitten asiakas ei ole tottunut käyttämään tai ei osaa käyttää tiedustelua joissain tapauksissa. Tässä vasemmalla Colin Powell, YK yleisistunnossa kertoo todisteita siitä, että Irakilla on joukkotuhoaseita, mikä oikeutti sitten heidän mielestään Yhdysvallat hyökkäämään Irakiin. Eli tässä on niin kuin tyypille intelligence failure, kellä ei vielä ryhmätyöaihetta ole, niin tästä voisi napata tämän Yhdysvaltain Irakiin hyökkäämisprosessin kaiken kaikkiaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu. Tuossa oikealla on pilapiirros siitä, että miten George W. Bush vakuuttaa kansainvälistä yhteisöä, että Al-Qaida ja Irak liittyy yhteen, koska molemmissa on Q-kirjain noissa sanoissa. Eli tämä asiakkaan tiedustelun suhde on hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia sekä oikeassa elämässä että myöskin täällä akateemisessa elämässä tutkia. Ja tähän liittyy myöskin se politisoituminen, eli politisoituminen kahdella kantilta, että annetaan niitä tiedustelukysymyksiä sillä tavalla, että ohjataan sitä tiedustelua jo tiettyyn suuntaan, tai sitten hyväksytään vaan tietynlaisia kysymyksiä. Tässä on erityisesti Trumpin aikana tämä on korostunut. Tässä on viime tammikuulta Helsingin Sanomien juttu, missä sanotaan, että Yhdysvaltain tiedustelujohtajat arvioi globaaleja uhkakuvia eri tavalla kuin Trump. Ja esimerkiksi suhde ISISiin, niin ISIS näkee poliittisista syistä, että ISIS on nujerrettu, vaikka sitä itse asiassa ei ole, koska Trumpille, joka valmista on lähdössä tässä näin, niin vuoden 2020 presidentinvaaleihin, niin hänellä edusta kertoo, että on murskattu ISIS ja niin edelleen. Eli tässä tämä on yksi esimerkki tiedustelun politisoitumisesta. Ja tämä Bolton, John Bolton, turvallisuusneuvonantaja, niin hän jäi usein kiinni tiedustelutietojen vääristelystä. Eli hän niin kuin tavallaan ihan pokkana valehteli tiedustelutietojen päälle asioita niin, että hän sai toteutettua omaa tai Trumpin ulkopoliittista agendaa. Tämä on myöskin, ja hänhän on ollut mukana jo tuolla George W. Bushin hallinnossa ja oli niin sanottu haukka, joka ajoi Yhdysvalta osittain ne Irakin sota. Jos kuka tutkii tiedustelun politisoitumista, niin tämä Bolton ja Boltonin toiminta pitää sisällyttää siihen työhön. Sitten se tiedustelu voi mennä pieleen myöskin siinä analyysivaiheessa, eli keräyksestä puhuttiin jo, eli keräyksessä ei laita resursseja riittävästi, resurssit laitetaan väärään suuntaan tai vastustaja pystyy salaamaan tai harhauttamaan sitä keräystä, mutta sitten analyysivaiheessa siellä on, joka analyytikolla on kognitiivisia vinoomia, heuristisia vääristymiä ja se voi kävellä se analyytikko tämmöisen intuitiivisen ansaan. Kognitiivinen vinooma tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla, ei puhuta pelkästään tiedusteluanalyysistä, vaan ihan normaalista elämästä, niin meillä on tiettyjä vinoomia siitä. Meillä on taipumus hahmottaa tai painottaa havaintoja tietyllä tavalla. Me hyväksytään helpommin semmoisia meidän maailmankuvaa tukevia näkemyksiä. Ja tässä yksi esimerkki siitä on se, että Twitterissä syntyy näitä kuplia. Siellä on äärioikeiston kupla ja siellä on punavihreä kupla ja siellä on vaikkapa jypin kupla ja niin edelleen. Eli tavallaan nämä samalla tavalla ajattelijat, niin ne ottaa vaan sitä omaa informaatiota, ne uskoo enemmän siihen omanlaiseensa informaatioon kuin muuhun. Sitä puhutaan sellaista kuin vahvistusharha. Tai sitten on tämmöisiä heuristisia vääristymiä. Heuristinen ajattelu tarkoittaa sitä, että tai heuristiikka tarkoittaa sitä, että meillä on nyrkkisääntöjä, akateemisia arvauksia, intuitiivisia johtopäätöksiä. Ja heuristinen vääristymä tarkoittaa sitä, että tässä tapahtuu virhe, ankkurointiharha tai ryhmäajattelu. Ryhmäajattelu tarkoittaa sitä, että ei uskalleta niin kuin nousta sitä ryhmän mielipidettä vastaan, ei uskalleta sanoa omaa mielipidettä, vaan myötäillään sitä, ollaan hiljaa tai tuetaan ryhmän mielipidettä. Ankkurointiharha tarkoittaa sitä, että ankkuroidaan se jollain nyrkkisäännöllä tai intuitiivisella johtopäätöksellä se analyysin alku johonkin tiettyyn pisteeseen, joka onkin väärä. Tästä esimerkkinä vaikka se, että Navalny sai myrkkyä juotuaan teetä lentoasemalla ja siitä lähdettiin pohtimaan sitten, että mitä kaikkea siellä tapahtui, kuka sen siellä lentoasemalla myrkytti ja niin edelleen, kun itse asiassa selvisi myöhemmin sitten se, että hän olikin saanut sitä jo vesipullosta tai ovenkahvasta siellä hotellissa, missä hän oli aikaisemmin. Eli tämä on yksi osoitus heuristisesta vääristymässä. Ja intuitiiviset ansat on näitä kognitiivisia vinoomia, heuristisia vääristymiä, joihin niin tämä analyytikko voi kävellä. Ja on äärimmäisen tärkeää, että jo nyt tässä vaiheessa te alatte pohtimaan sitä, että minkälaisia niin sanottuja pahoja tapoja, eli vinoumia tai vääristymiä teillä on, kun te teette sitä analyysiä. Meillä on taipumus aina miettiä, että jotkut ihmisryhmät tekee aina väärin tai jotkut tietyt suunnat menettelee aina näin ja näin ja näin, niin siitä pitää päästä eroon. Tiedusteluanalyytikon pitää pystyä katsomaan sitä kohdetta ja sitä maailmaa mahdollisimman objektiivisesti. Ja kun tunnistaa nämä omat vinoumansa, vääristymänsä, niin se auttaa paljon sitä. Näistä puhutaan enemmän sitten siellä neloskurssilla, käydään tarkempaa läpi näitä vinoumia, vääristymiä. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin tässä olisi ryhmätyön aihe joko kakkos- tai kolmoskurssille. Tämä on vähän irrallinen, tämä ei osu suoraan siihen ympyrään ja ehkä osuu, mutta näitä olisi mielenkiintoista kahlata läpi ja jopa graduaihe sitten jatkossa, että tiedustelun epäonnistumiseen vaikuttavat kognitiiviset vinoumat ja heuristiset vääristymät, käydä näitä läpi esimerkiksi esimerkkien kautta. Et kehotan, ketä vähänkin kiinnostaa niin kuin tämä psykologinen puoli tässä tiedustelussa, niin miettimään, että olisiko tässä niin kuin graduaihetta sitten. The Betts on tutkinut pitkään tiedustelua. Hän sanoi, että useimmin tapahtuu nämä tiedustelumokat tai intelligence failure tapahtuu siellä päätöksentekijöiden päässä kuitenkin se loppuraveissa. Ja aina pitää muistaa kaksi asiaa, mitkä on hyvä tuntea, kun puhutaan tiedusteluanalyysistä, on tämmöinen Nassim Nicholas Talebin lanseeraama musta joutsen villikortti. Se lähtee siitä, se tarkoittaa tämmöistä erittäin epätodennäköistä vaikutusta tai ilmiöä, jolla on valtava vaikutus tai se vaikuttaa väärään suuntaan. Se on niin sanottu unknown. 9-11 oli yksi tämmöinen unknown. Tämä nimi tulee siitä, että luultiin kaikkien joutsenien olevan valkoisia, kunnes Australiassa löytyy musta joutsen. Eli tämä on hyvä tietää tiedusteluihmisen, kun puhutaan mustasta joutsenesta, niin tietää, mistä puhutaan. Eli se on unknown, jolla on valtavan suuri vaikutus kaikkeen. Ja se muuttaa, se on niin game changer käytännössä. Ja sitten on tämmöinen harmaa sarvikuono. Harmaa sarvikuono, tässä puhutaan, että onko korona musta joutsen vai harmaa sarvikuono. No se ei ollut musta joutsen, koska tavallaan se tiedettiin, että semmoinen on ja semmoinen on tulossa. Täytyy ymmärtää se, mikä mustan joutsen ja harmaan sarvikuonon ero, kun ihmiset puhuu niistä. Harmaa sarvikuono on siis, että me tiedetään, että pandemioita on ja että ne rymistelee, niin kuin tässä sanotaan, että ne rymistelee sotkemaan maailmanjärjestystä ja luomaan tuhoa, mutta siis niin, ei niin, että me ei tiedetty, että mitään pandemioita ei muka olisi. Ja tämä on niin kuin mustan joutsen ja harmaan sarvikuonon ero, mutta nämä on hyvä tietää niin kuin tiedusteluihmisenä, koska näitä kuitenkin käyttää ihmiset paljon puheessaan. Mutta nyt mennään tänne, niin kuin mä lupasin viime tunnin lopussa, että mennään katsomaan tätä Israelin sotilastiedustelun epäonnistumista ennen Jom Kippur-sotaa 1973. Tämä on valittu teemaksi tämä sotilastiedustelun epäonnistuminen sen takia, että tässä on äärimmäisen hyvät niin kuin nämä epäonnistumisen eri osiot. Ne selvästi näkyy tässä, kun me käydään tätä tapahtumia läpi, niin näkyy, että mikä meni pieleen, miksi joku meni pieleen, ja sitten vielä tätä on hyvin paljon tutkittu ja perattu tätä Jom Kippur epäonnistumista, niin sen takia me käydään tätä läpi. Ei sen takia, että tämä liittyy sotilastiedusteluun tai sodankäyntiin tai niin edelleen. Tämä vaan sattuu olemaan äärimmäisen hyvä esimerkki. Jos joku löytää siviilielämästä paremman esimerkin, niin kertoo mulle, niin vaihdetaan sitä tilalle. Mutta siis ei ole sotilasopetusta, vaan keskitytään nimenomaan tähän tiedustelun epäonnistumiseen. Sen takia itse se sota, mikä siellä 73 käytiin, niin se käydään vaan muutamalla kelmulla, koska se ei ole se idea, vaan nimenomaan se, että miksi Israelin tiedustelu epäonnistui. 6 päivän sota käytiin vuonna 1967, ja siinähän kävi niin, että kun Israel teki ennaltaehkäisevän iskun silloin kesäkuussa 1967 tuonne Egyptiin, Syyriaan ja Jordaniaan, niin niillä oli aivan tarkat tiedot siitä, että mikä on se vastustajan ryhmitys ja mitä ne aikoo tehdä. Ja ne teki tämmöisen ennaltaehkäisevän iskun, niin että esimerkiksi Egyptin ilmavoimat, jotka olivat aikeissa hyökätä Israeliin, niin Israel iskikin niihin ja tavallaan teki tyhjäksi tämän arabimaiden suurhyökkäyksen ja Israelin kimppuun. Ja tässä sanotaan, että koskaan kansakunta ei ole paremmin ollut selvillä paremmin vihollisen sijainnista ryhmityksestä kuin aamulla 5.6.67 ennen tätä Israelin ennaltaehkäisevää iskua. Ja tämä onnistui hyvin ja tämä oli hyvä juttu israelisten mielestä, mutta tämä aiheutti israelilaisen tämmöisen arabistereotypian. Ne pystyi tuottamaan jo, Israelin tiedustelu pystyi tuottamaan ennen 2 viikkoa ennen tätä Egyptin mahdollista hyökkäystä ennakkovaroituksen, jolloin Israel pystyi iskemään vastaan. jolloin niille syntyi sellainen usko oman tiedustelupalvelun uskomattoman mahtavaan suorituskykyyn, tähän Amanin. Aman on sotilastiedustelupalvelu heillä, niin Amanin suorituskyky. Ja sitten siellä syntyi tämä arabistereotypia, eli että arabit eivät ole kykeneviä moderniin sotaan, tekniseen sotaan, ja ne on helposti lyötävissä tarvittaessa, jolloin tavallaan tämmöinen rotuajattelu alkoi myöskin niin kuin vallitsemaan sekä asevoimissa että tiedustelussa. Ja sitten nämä sotilastiedustelu kehitti tämmöisen konseptin, josta pyytään kohta lisää. Puhutaan kohta lisää, ja koko tämä sekä tiedustelu että asevoimat jäi tämän konseptin vangiksi niin vahvasti, että se harhautti ne sitten 73 näkemään sen tilanteen eri tavalla, kun se itse asiassa oikeasti kehittyi ja ei pysty tuottamaan ennakkovaroitusta eikä reagoimaan siihen Egyptin toimintaan. Eli 6 päivän sota käytiin, Israel valtasi oranssit alueet, Siinain länsirannan ja Golanin kukkulat. Ja se tietysti kaihersi Egyptiä, Jordania ja Syyria, jotka halusivat ne alueet takaisin. Egypti ei ollut kykenevä ottamaan alueita takaisin, vaan se aloitti niin sanotun näännytyssodan, eli erikoisjoukkojen isku- ja tykistötaisteluja tuon rajan molemmin puolin ja niin edelleen. Kunnes Anwar Sadat nousi presidentiksi, ja hän päätti, että lähdetään hakemaan diplomaattista ratkaisua. Hän mietti, miten me päästään diplomaattiseen ratkaisuun. Näännytyssota päättyi, ja hän yritti saada diplomaattista ratkaisua aikaa, mutta diplomaattiset neuvottelut ei oikein lähtenyt liikkeelle. No, Israelissa tällä asiakkaalla, Israelin tiedustelu, eli Amanin asiakkaalla oli nämä avaintiedustelukysymykset tai kansalliset tiedustelukysymykset, mitä nimeä niistä käytetäänkään, ja tärkein kysymys oli niistä se, että päättäjät tarvitsevat strategisen ennakkovaroituksen maahan kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta viimeistään 48 tuntia ennen vihollisuuksien alkua. Eli ne laski, että 48 tuntia riittää siihen liikekannalle panoon, että pystyy reagoimaan. Ja tämä oli niin kuin tehtävä numero 1 Amanille, ja Aman ilmoitti, että he tämän pystyy hoitamaan. Ja itse asiassa niin itse asiassa Israelin tiedustelu aika pitkälle pysty hahmottamaan, että kuka, mitä, missä, miten. Eli Egyptin asevoimat hyökkää Suetsin kanavan yli, ja sitten myöskin oli aika pitkälle sen konseptin, josta puhutaan myöhemmin, se konsepti kertoo vai, eli miksi, eli vallatakseen Siinain takaisin, ja siinä mentiin pieleen, ja ven oli oikeastaan tämä ennakkovaroitusasia. Mutta siis näistä 5 H-sta israelilaiset luulivat tietävänsä 5 kohtaa, ja tuota ven-asiaa seurattiin. Mutta itse asiassa tämä homma meni pieleen siinä, että ne eivät hahmottaneet sitä, että miksi Egypti hyökkää, ja siitä puhutaan kohta tarkempaa. Eli sen 6 päivän sodan jälkeen niin tämmöistä ajattelua ohjaava kehys muotoutui, ja sitten käytti nimestä konsepti. Se vastasi tiedustelukysymykseen, ja se ohjasi keräystä. Eli konsepti tarkoitti sitä, että tämä Amanin tutkimusosasto on laatinut arvion niistä ennusmerkeistä ja minimiehdoista, joiden tuli täyttyä ennen arabimaiden hyökkäystä. Eli tämä ja tämä ennusmerkki toteutuu, koska Egypti haluaa Siinain takaisin hyökkäyksellä, niin tämä ja tämä ennusmerkki toteutuu ennen kuin ne pystyy hyökkäämään. Se oli se konseptin ohjaava ajatus, ja se ohjasi keräystä, se ohjasi ajattelua, se ohjasi analyysiä. seurausanalyysiä ja se oli hyvä ajatus, mutta se oli väärä ajatus. Eli se ajatus oli se, että Egypti ei hyökkää ennen kuin sillä on kyky iskeä syvälle Israeliin ja kyky lamauttaa Israelin ilmavoimat. Eli Israel seurasi hyvin voimakkaasti sitä, että minkälaiset ilmavoimat Egyptille tulee tai miten Egyptin ilmavoimat kehittyy, koska ne arvioi, että Egypti ei hyökkää ennen kuin se pystyy lamauttamaan Israelin ilmavoimat ja hankkimaan siis koko Siinain alueella ja vielä enemmän Israelin päin ilmaherruuden, ainakin ajallisesti ja paikallisesti. Ja sitten toisaalta Syyria ei hyökkää sieltä pohjoisesta ottaakseen Golanin kukkulalta takaisin, jollei Egypti hyökkää samaan aikaan. Ja siellä oli tosiaankin tämä itsevarmuus taustalla ja tämmöinen rotupohjainen stereotyyppi, että arabit eivät kykene nykyaikaiseen sotaan ja ne on helposti lyötävissä ja niin edelleen. Ja tämä konsepti alkoi ohjata keräystä ja analyysiä molempia. Eli ajateltiin, että ne eivät hyökkää ennen kuin heillä on kyky ilmassa olla ylivoimaisia Israelin ilmavoimiin nähden. Israelin ilmavoimat oli todella vahva jo silloin. Tämä kerääjä ja analyytikko, tämä työntekijä oli tämän Aman, eli Israelin tiedustelupalvelu, sotilastiedustelupalvelu, ja sen tehtävä oli nimenomaan tuottaa ennakkovaroitus strategisella, operatiivisella, taktisella tasolla. Ja se meni sotilaalliselle ja poliittiselle johdolle. Eli tämä oli aika erikoinen ratkaisu siinä mielessä, että sotilastiedustelu tuotti tiedon myöskin poliittiselle johdolle, ei siviilitiedustelu, vaan sotilastiedustelu. Ja Mossad, jonka kanssa tämä teki yhteistyötä, oli ikään kuin tämmöisen apupalvelun roolissa, että Mossad ei raportoinut niin suoraa poliittiselle johdolle kuin sotilastiedustelu. Ja sitten tämä tuotti myöskin pääministerille ja hallitukselle kansalliset tiedustelukatsaukset. Eli tällä oli ikään kuin tiedustelumonopoli tällä Amanilla Israelissa. Tämä tuotti päivittäin tiedusteluraportit ja uhka-arviot ja signaalitiedustelu. Signaalitiedustelu oli myöskin tämän Amanin hallussa. Ja tämän tärkein tehtävä oli tuottaa tuo ennakkovaroitus, jos maahan kohdistuisi sotilaallinen uhka. Se oli sen ykköstehtävä. Tuottakaa ennakkovaroitus, jos maahan kohdistuu sotilaallinen uhka. Tämä oli aika selvästi niin kuin taskattu Amanille. Ja koska Israelissa ollaan, niin pitää puhua vähän myöskin raamatusta. Hesekiel 33, 1-6. Siellä sanotaan, että jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadan vartijan kädestä. Tarkoittaa siis sitä, että sotilastiedustelun tai tiedustelun yleensä pitää olla tarkkana. Tässä oikealla me palataan tähän kirjaan, Uribar Josefin kirjaan tai kirjoihin. Hän on tutkinut paljon tätä Jom Kippur-sodan tiedustelun epäonnistumista, mutta hänen mukaansa niin tämä Hesekiel 33, 1-6 niin on kaikkien Amanin toimipisteiden keräys- ja analyysitoimipisteiden seinällä ikään kuin muistuttamassa analyytikkoja ja kerääjiä siitä, että mikä heidän tehtävät, mikä heidän merkitys on koko kansakunnalle ja mitä tapahtuu, jos he mokaa ja kuka siitä vastaa. Amanin tärkeimmät asiakkaat vuonna 1973 ennen Jom Kippur-sotaa oli kenraaliluutnantti Elazar, joka oli siis asevoimien komentaja, pääministeri Golda Meir ja puolustusministeri Moshe Dayan, Knesset eli parlamentti ja sitten asevoimat, eli tuossa oikealla Israelin asevoimien logo. Eli nämä olivat Amanin tärkeimmät asiakkaat, pääministeri, puolustusministeri, asevoimien komentaja, asevoimat yleensä ja sitten toi parlamentti ja hallitus. Aman eli sotilastiedustelupalvelu oli organisoitu hyvin tyypilliseen tapaan, eli sitä johti johtaja, ja sitten siellä oli tutkimus erikseen, keräys erikseen. Eli tämä on hyvin tyypillistä, että keräys on erikseen ja tutkimus on erikseen. Ja taas tyypillisesti niin tutkimus oli jaettu kohteiden mukaan, että se oli eri lähinaapurit, eli Jordania, Syyria, Egypti, oli tuon tutkimusosaston toimistoja. Sitten oli supervallat, toimistoja, joka seurasi supervaltojen toimintaa. Ja sitten siellä oli tämmöinen tekninen toimisto, eli teknologiatoimisto, ja sitten tuolla kymppitoimisto oli tämmöinen signaali tiedusteluyhteystoimisto, eli jonka tehtävänä oli tuottaa tuonne tutkimusosaston käyttöön signaalitiedustelutietoja niin, että ne on mahdollisimman hyvin tuon analyysin käytössä. Keräysosasto taas johti keräystä ja sitten hallinto-osasto tietysti hoiti hallintoa ja niin edelleen. Ja tämä kenraalimajori Eliseira oli astunut tähän tehtävään, eli Amanin johtoon vuosi ennen Jom Kippur-sotaa. Ja tämän tarinan päähenkilöt oikeastaan ovat tässä tämä kenraalimajori Eliseira, ja sitten on tämä Egyptin toimiston päällikkö Pantman, Syyrian toimiston päällikkö Jaari, ja myöskin tuo tutkimuston päällikkö prikaatin kenraali Ariel Shalev. Nämä on nämä henkilöt, jotka tässä eniten on esillä tässä tarinassa, plus sitten sen signaalitiedusteluyksikön johto sekä ihan johtaja että tuo keräyspäällikkö tai operaatiopäällikkö. Amanin keräys perustui hyvin pitkälle signaalitiedusteluun, eli yksikkö 848 on signaalitiedusteluyksikkö, tai oli siihen aikaan signaalitiedusteluyksikkö, joka vastasi signaalitiedustelusta, ja sitten käytettiin avointen lähteiden tiedustelua, kuvaustiedustelua, toi lentokone tuossa symbolisoi kuvaustiedustelua. Sayeret Matkal on tämmöinen kaukopartio, erikoisjoukkuosasto, jota käytettiin jonkin verran erityisesti sodan aikana. Ja sitten osana signaalitiedustelua niin puhutaan tämmöistä erikoisjärjestelmistä, jotka on edelleenkin salaisia, mutta arvioidaan, että kun puhutaan Israelin sotilastiedustelun Amanin erikoisjärjestelmistä, niin puhutaan järjestelmistä, millä heillä oli kyky tunkeutua tuonne Egyptin puhelinverkkoon, niin että ne pystyivät kuuntelemaan puheluja siellä, siis kiinteän linjan puheluja ja kerää ottamaan fakseja ja niin edelleen talteen. Ja tähän erikoisjärjestelmiinkin palataan vähän myöhemmin kohta. Lisäksi ne käytti sitten noita lennokkeja jo lentotiedusteluun jo siihen aikaan. Lisäksi oli yhteistyötä, eli Aman teki yhteistyötä Mossadin, joka oli siis siviilitiedustelupalvelu, ulkomaantiedustelupalvelu, ja Shin Betin, joka oli turvallisuuspalvelu. Kanssa, CIA:n kanssa tehtiin yhteistyötä ihan varmasti ja varmaan muidenkin yhdysvaltalaisten tiedustelupalveluiden kanssa, niin kuin NSA ja NGA todennäköisesti, mistä lähteistä ei niistä löydy muuta kuin CIA:n liittyviä havaintoja tai CIA:n raportteja, mutta joka tapauksessa niin todennäköisesti teki yhteistyötä jo tässä vaiheessa myöskin niin NGA:n ja NSA:n kanssa. Mossad teki työtä omalla taholla, eli henkilötiedustelun Humitin puolella, ja tällainen herra kuin Ashraf Marwan, joka oli Anwar Sadatin läheinen avustaja, Anwar Sadatin vävy, oli rekrytoitu vuonna 1970 niin Mossadin agentiksi. Hänen koodinimensä oli Enkeli. Enkeli, ja hän toimitti paljon asiakirjoja Mossadille, jossa oli poliittista, sotilaista, taloudellista tietoa, ja sitten hyvin niin kuin korkeatasosta tietoa, aivan lähes Anwar Sadatin pöydältä saatiin tietoja niin Enkelin kautta. Ja nämä Marwanin raportit oli hyvin, jakelu oli hyvin rajoitettu, eli niihin pääsi kiinni vaan toi Amanin päällikkö, ja sitten tutkimusten päällikkö, eli Shalev, ja sitten hänen sijaiset, ja sitten supervallat-konttorin päällikkö, eli Javets, ja sitten toi kutostoimiston päällikkö Bandman, koska tämä Marwan oli siis egyptiläinen. Ja tietenkin Mossadin johtaja, Mossadin humitoston päällikkö pääsi kiinni, koska tieto tuli heidän kautta tuonne Amaniin. Erikoista oli se, että Golda Meir ja Moshe Dayan ja sitten tämmöinen salkuton ministeri Galili ja yleiskunnan päällikkö, niin ne sai tutustua tähän Marwanille lähettämään raakatietoon, mikä on hyvin poikkeuksellista, että raakatietoa annetaan asiakkaalle, koska tyypillisesti niin tiedustelun pitää A, yhdistää ja varmistaa saamansa tieto niin ennen kuin se annetaan asiakkaalle, ja toisaalta B, suojata lähdettä viimeiseen asti. Tässä niin kuin, tavallaan ei tehty kumpaakaan, vaan se raakatieto meni suoraan näille päättäjille jostain syystä. Tämä Henkelin tarina on siinä myös mielenkiintoinen, että 2004 niin tämä Zeira, eli Amanin ex-päällikkö tai johtaja, niin paljasti yhdessä haastattelussa Marwanin henkilöllisyyden, ja sitten kuinka ollakaan, niin 3 vuotta myöhemmin niin tämä Marwan kuoli, ei juotuaan teetä, vaan pudottuaan 5. kerroksen asuntonsa parvekkeelta Lontoossa. Ja joidenkin tietojen mukaan niin Marwan putosi ja hänen peräänsä parvekkeelta kurkkasi sitten 2 lähi-italaisen näköistä ukkoa, ja sen jälkeen katosi parvekkeelta, koska ei saatu oikein tietää, että ketä nämä miehet oli ja miksi Marwan putosi parvekkeelta, mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen jälkitarina tähän enkelin Jom Kippur osallistumiseen liittyen. Eli käytännössä israelilaiset tiesivät, että kuka ja mitä, missä ja miten, ja jopa ne melkein tiesi ven, ainakin että ne pystyvät arvioimaan, että koska ne laskivat, että tietyt ennusmerkit pitää täyttyä ennen kuin Egypti pystyy hyökkäämään. Ei vaan ymmärtäneet, että miksi. Miksi Egypti hyökkää. Eli tämä oli tilanne. Israel oli vannottu Siinain, ja Israelin ja Egyptin välissä oli tuo Suetsin kanava, ja aivan selvää oli, että Egypti ei voi hyökätä mitenkään muuten kuin Suetsin kanavan kautta. Israel vaan seurasi sitä, että koska se voima on riittävä niin, että ne hyökkää tuon kanavan yli, ja koska se voima on riittävä niin, että ne pystyy ottamaan tuon Siinan haltuun, ja tähän ne ei pysty ennen kuin ne pystyy haastamaan Israelin ilmavoimat ja hankkimaan Siinain päälle ilmaherruuden ja tuhoamaan tiettyjä kohteita tuolla Israelin alueen syvyydessä, jolloin tavallaan vastaus tähän kysymykseen ven oli se, että sitten kun niiden ilmavoimat on riittävän vahvat. Mutta Sadat, joka oli halunnut avata sen Siinain kysymyksen poliittisilla neuvotteluilla, koska se näännytyssota ei ollut toiminut, niin päätti, että koska Israelilla on ilmaherruus, me emme voi ottaa koko Siinaita. Meidän pitää toimia niin, että me hyökkäämme kanavan yli, ei syvällä tavoitteella, vaan matalalla tavoitteella, ja sillä tavalla pakotetaan Israel ja sitä tukevat länsimaat neuvotteluun Siinain tilanteesta. Ja Sadat teki päätöksen vuotta ennen sitä hyökkäystä. Puolustusministeri, valpuolustusministeri ja merivoimien komentaja vastusti ajatusta, ja ne erotettiin. Eli 26.10. erotettiin 3 tosi korkeita virkamiestä. Tässä vaiheessa olisi pitänyt jonkun jo tajuta, että jotain ihmeellistä tapahtuu, että miksi nämä erotettiin. Että kaavailiko nämä sotilasvallan kaappausta vai vastustiko ne Sadatia. Ja jos ne vastusti Sadatia, miksi ne vastusti Sadatia, mitä on tapahtumassa. Ja niin edelleen. Uusi puolustusministeri Ismail tuki totta kai tätä Sadatin ajatusta. Eli Sadatin ajatus oli se, että odotan 10 senttimetriä lainausmerkeissä siinä, että eli että kunhan päästään Suetsin kanavan yli siten, että ei mennä pitkälle, vaan mennään Suetsin kanavan yli niin, että pysytään omien ilmatorjuntaohjusten suojaamina, jolloin meidän ilmavoimien ei tarvitse haastaa Israelin ilmavoimia, vaan omalla ohjusilmatornilla vaan suojataan se yllimennyt joukko Israelin ilmavoimia vastaan, niin näin saadaan se poliittinen prosessi liikkeelle tämän Siinain kysymyksen ratkaisemiseksi. Ja Aman taas ajatteli koko aika, että ne haluaa sen Siinain takaisin kokonaan vallata sen sotilaallisesti, ja ne ei siihen pysty, jolleen niillä on niin vahvoja ilmavoimia, että ne pystyy haastamaan Israelin ilmavoimat. Eli tässä se konsepti meni pieleen, ja Sadat mietti tämän tosi fiksusti tämän homman, että 10 senttiä Siinaita, eli 10 senttiä kanavan itäreunaa riittää sen poliittisen neuvotteluprosessin avaamiseksi. Ja Assad taas sitten tuolla Syyrian puolella halusi Golanin alueen takaisin ja oli halukas lähtemään Sadatin rinnalla hyökkäykseen Israelia vastaan, jotta saisi nämä menetetyt alueet takaisin. Kesäsodassa menetetyt alueet takaisin. Sitten Israelin tilannekuva rupesi muodostumaan sillä tavalla, että 71 tuli jo tieto, että Sadat on päättänyt aloittaa sodan vuoden 71 lopulla. Ja Aman väitti, että tiedot ei pidä paikkaansa, Egypti ei hyökkää. Ja sitten kun Egypti ei hyökännyt 71, niin Aman kieriskeli omahyväisyydessä ja sanoi, että mehän oltiin oikeassa ja Mossad oli väärässä, koska tätä hyökkäystä ei tapahtunut. Ja tämä vahvisti sitä konseptin hypoteesia. Ja Aman teki raportin, että Egypti ei saavuta kykyä sotilasoperaatioon ainakaan ennen huhtikuuta 73, mutta ei voida sulkea pois sitä, että vuonna 73 toisella puoliskolla joku operaatio sieltä voisi tulla. Ja tämä oli hyvä, koska taas antanut pohjan sille toiminnalle niin, että okei, 73 lopulla saattaa jotain tapahtua, mutta sitten tapahtui asia, joka muutti tämän homman, eli tämä Zeira nimitettiin sotilastiedustelun päälliköksi lokakuussa 72. Ja Zeiran ongelma oli se, että hän oli toiminut Moshe Dayanin kanslian päällikkönä ja maallistuprikaatin komentajana, Amanin keräosaston päällikkönä ja sotilasemiehenä Washingtonissa, eli Moshe Dayanin kansliapäällikkönä, hän, entisenä kansliapäällikkönä, hän ikään kuin häntä hämärtyi se tiedustelun ja poliittisen päätöksentekijän välinen raja. Hän ikään kuin koki olevansa osa poliittista päätöksentekoa, ei pelkästään niin kuin objektiivisen tiedonantajana, vaan niin kuin myöskin sen päätöksentekoprosessin osana. Ja sitten maalaskuprikaatin komentaja, no, laskuvarjääkärit tyypillisesti ovat aika itseensä ja omiin suorituskykyihinsä voimakkaasti uskovaa porukkaa, kaikella kunnioituksella. Itsekin olen laskuvarjääkäri, joka tavallaan loi Zeiralle itselleen kuvaa siitä, että hän on erehtymätön. Sitten hän on ollut keräyston päällikkö, jolloin hän omasta mielestään tiesi täysin, miten keräys tapahtuu ja miten keräys toimii, vaikka vastustaa pyrkii salaamaan ja harhauttamaan. Ja sitten vielä tämä sotilasmiestoiminta Washingtonissa liittyy että hän ymmärsi tämän politiikan liittymisen tähän tiedusteluun hyvin amerikkalaisittain. Joulukuussa 72 ehkä siltä enkeliltä tullut tieto niin kertoi, että Egypti aikoi hyökätä Israeliin. Ja sitten Aman vertasi niitä tietoja siihen konseptin ennusmerkkejä, totesi, että Egypti ei tule hyökkäämään. Egypti ei hyökännyt, ja taas Amanin näkemys siitä, että heidän konsepti on todella hyvä, niin sai vahvistusta. Ja konsepti vaan vahvistui koko aika. Ja sitten seuraavana keväänä kävi sama, eli tuli tieto, että Egypti tuli hyökkäämään huhtikuussa 73. Enkeli varoitti taas. Ja sitten se siirtyi toukokuulla se hyökkäys, ja hyökkäystä ei toteutunutkaan. toteutunutkaan, mutta sitä ennen niin egyptiläiset toteutti suuren liikekannallepanon ja suuria sotaharjoituksia. Ja sitten tämmöinen Al-Nahar-lehti kirjoitti, että joukkoja on siirretty Suetsin kanavan alueelle ja niin edelleen. Ja Aman arvioi sodan todennäköisyyden pieneksi, mutta Israelin asema toteutti osittaisen liikekannallepanon. Ja se maksoi paljon. Se maksoi noin 18-13 miljoonaa dollaria. Siihen aikaan tosi iso raha. Tämä oli tyypillinen tämmöinen susihuuto. Eli Israelin tiedustelupalvelu varotti sudesta ja Israelin asevoimat nosti valmiutta, kun perusti joukkoja. Hyökkäystä ei tullutkaan. Itse asiassa myöhemmin on selvinnyt, että Egypti aikoi hyökätä toukokuun puolessa välissä, mutta Syyria hannas siinä lopussa, ei ollutkaan valmis vielä lähtemään sotaan mukaan, jolloin tämä hyökkäys ei tapahtunut. Eli tavallaan tiedustelupalvelu oli oikeassa, mutta sit hyökkäystä ei tapahtunut, koska Syyria kieltäytyi sitten kuitenkin hyökkäämästä. Mutta siellä takaraivossa kolkutti siis tämä näin, että väärä hälytys, susihuuto maksoi 13-18 miljoonaa dollaria. Ja kun tästä Seirasta tuli tämä johtaja silloin lokakuussa 72, niin tuli erilaisia raportteja. Hän niin kuin ohjasi sitä raportointia jo. Ja 73 tammikuussa niin tuli puolivuotiskatsaus, jossa sanottiin, että todennäköisesti sillä, että Egyptin aloittaa sotatoimet on pieni, ja todennäköisesti sillä, että Egyptin asemat pystyisi ylittämään tai yrittäisi ylittää Suetsin kanava on lähes nolla. Eli tässä alettiin siihen konseptiin vedoten, niin ruvettiin tavallaan vähättelemään sitä Egyptin aiheuttamaa uhkaa, vaikka se Mossad tuotti tietoa, niin kun se Mossad ei raportoinut suoraan niille poliittisille päätöksentekijöille, vaan Amanille. Ja Aman tavallaan niin kun, ei ottanut todesta kaikkea näitä Mossadin tietoja. Ja sitten siellä tapahtui muitakin henkilöstömuutoksia. Kesällä 72, niin tämä Bandman oli noussut kutostoimiston päälliköksi. Tämä oli tämän Seiran luottomiehiä. Ja se luotti niinku sen ammattitaitoon. Bandmanin suurempi ansio oli se, että se oli Seiralle uskollinen kuin se, että se oli objektiivinen. Ja Bandman ohjeisti, että tiedustelutuotteen tulee olla yksiselitteinen ja selvä, mikä on ihan oikein. Plus, että pohjana pitää olla konsepti, eli Bandman ohjasi analyysiä yhteen tiettyyn suuntaan, tämän konseptin suuntaan. Ja Seira lupasi huhtikuun 73, että Aman antaa ennakkovaroituksen useita päiviä ennen hyökkäystä. Tuo Israelin operaatiosuunnitelma Sela, eli Kallio, vaati 5 vuorokautta minimissään 48 tuntia, ja Bandman meni lupaamaan, tai Seira meni lupaamaan, että tähän viiden vuorokauden ennakkovaroitukseen päästään, että ehditään perustaa omat joukot. Eli tilanne oli siis se, että Amanin raportti kertoo, että Egypti ei yritä ylittää Suetsin kanavaa, ja jos jotain pahaa tapahtuu, niin saadaan 4-6 vuorokauden ennakkovaroitus. Se oli niin kuin se tilanne silloin kesäkuun alussa 73. Vaikka loppukeväällä 73 tuli jo selvempiä havaintoja niin kuin Egyptin hyökkäysvalmisteluista, Suetsin kanavan lähelle ryhmitettiin joukkoja ja ylimenokalustoa, ohjusilmatorjuntaa. Tämä ohjusilmatorjunta ryhmitettiin siis sen takia, että sillä suojataan se ylimeno ja sitten suojataan se ylipäässeen joukko Israelin ilmavoimia vastaan, jolloin se pysyy elossa siellä Suetsin itärannalla. Eli tällä korvataan ikään kuin se ilmavoimat, jotka ei ole pystyneet haastamaan Israelin ilmavoimia, mutta sitä Israel ei niin kuin ymmärtänyt tätä hommaa. Heti kesäsodan jälkeen egyptiläiset oli ruvennut pitämään harjoituksia siellä kanavalla 2 kertaa vuodessa pääosin esikuntajohtamisharjoituksia, mikä tarkoittaa, että mukana ei ole paljon joukkoja, mutta joskus myöskin oli joukkoja mukana tämmöisessä tahrir, eli vapausharjoituksessa. Ideana oli siis viiden jalkaväkitiivisena hyökkäys Suetsin kanava yli viidestä eri kohtaa ja sillan pääasemien valtaaminen Siinalta, Suetsin kanava itärannalta ja siitä sitten hyökkäyksen jatko tuonne Kidia Mitlan soliin. Ja tämä suunnitelma oli toimitettu, enkeli oli toimittanut tämän suunnitelman Israelin tiedustelulle ja tämä tuki nimenomaan sitä konseptia, että jotta ne pystyy hyökkäämään yli ja tuonne Kidia Mitlan solille, niillä täytyy olla ilmaylivoima, että ne voi haastaa Israelin ilmaa. Eli tämä enkelin tuottama materiaali tuki sitä konseptia edelleen. Kesällä muutettiin operaatiosuunnitelma Granitti 2, jossa puhuttiinkin vain, että mennään yli matalin tavoittein, jotta saadaan se diplomaattinen ratkaisu tai ratkaisuprosessi liikkeelle. Mutta tästä Aman ei tiennyt. Eli Amanilla oli selvä kuva toiminnan perusajatuksesta. Viisi divisioonaa viidestä kohtaa kanavan yli. Tiedettiin, missä ne joukot on, mikä niiden vahvuus on. Mutta ei pysty hahmottamaan hyökkäjän aikeita, eli syytä hyökkäykseen. Uhka muodostuu tahdosta, vastustaan tahdosta ja vastustaan kyvystä. Israel tiesi ihan tarkkaan ton kyvyn, mutta ei ymmärtänyt tuota tahtoa. Ne luulivat, että se tahtotila on se, että hyökätään syvällä tavoitteella sinne solille ja otetaan koko siinä ja haltuun, vaikka tahtotila oli se, että otetaan lainausmerkissä 10 senttiä sitä siinaita, että saadaan se poliittinen prosessi liikkeelle, jolloin tuo uhka arvioitiin aivan liian pieneksi. Ne ei niin kuin ymmärtänyt sitä, että vain kanavan yli ja sillanpää asemat. Ja tämä konsepti ohjasi sitä analyysiä. Ja sitten hallituksen toiveet ja paineet. Siellä oli tarvetta supistaa budjettia, siellä oli tarvetta voittaa vaalit ja niille. Ne myöskin ohjasi tätä analyysiä ja tätä tuotteistamista. Eli tässä tapahtui tämmöistä tiedustelun politisoitumista myöskin. Ja sitten ehkä suurin virhe oli se, että noin kuukautta ennen hyökkäystä niin Aman lanseerasi raportin, että Egypti ei kykene aloittamaan sotaa 5 vuoteen, koska niillä ei ole lentokoneita, joilla voi iskeä syvälle Israelissa oleviin kohteisiin. Eli kuukausi ennen sotaa sanottiin, että ei 5 vuoteen sieltä tulee sitä hyökkäystä. Vaikka niillä oli havaintoja sekä Syyrian että Egyptin ilmapuolustus tai ilmatorjuntaohjusjärjestelmien poikkeuksesta, runsaasta ryhmityksestä, niin ne lähti siitä, että se on puolustuksellista se ryhmitys. Ne ei ymmärtänyt sitä, että se liittyy nimenomaan siihen hyökkäykseen matalin tavoitteen ton kanavan yli. Egyptissä kasvu paine ratkaista tämä. Ja Israelin asevoimien pohjoisen johtoportaan komentaja kertoi pari viikkoa ennen hyökkäystä, että Syyrian asevoimat on hyökkäysryhmityksessä ja siellä on yllätyshyökkäyksen vaara. Hän sanoi, että Aman on luvannut 4-6 vuorokauden ennakkovaroituksen, joten älä huolehdi. Jordanian kuningas, Jordania oli pyydetty mukaan tähän hyökkäykseen. Jordania oli kieltäytynyt, niin varotti heinäkuussa, että hyökkäys tulee heinäkuun lopulla. Tämä tieto on osoittautu vääräksi. Ja sitten Hussein sanoi uudestaan Golda Meirille 25.9. Tel Avivissä, että ne hyökkää. Syyrian asevoimat on hyökkäysryhmityksessä, tulee hyökkäämään yhdessä Egyptin kanssa. Tätäkään en oikein uskottu. Amanin operaatiopäällikkö oli tässä Golda Meirin seurueessa ja Jordanian tiedustelupalvelun edustaja kertoi, että Syyria valmistelee yhdessä hyökkäystä Egyptin kanssa. Tämä Levran ei reagoinut, jolloin tämä Jordania-toimiston päällikkö Kanisher soitti ilman lupaa tuolle Jaarille, joka oli tuon Syyria-toimiston päällikkö, että hei, että Syyria hyökkää kohta. Ja Jaar ilmoitti omalle esimiehelle, että hän ei pysty analysoimaan Syyrian asevoiman toimintaa, jos hän ei saa käyttöönsä kaikkea asiaan liittyvää tietoa, mukaan lukien Egyptiin liittyvä tieto. Ja tämä Salem koki, että hänen varpaille on astuttu, ja hän ilmoitti, että Jaari ei tule saamaan tietoa, että Jaar on ikään kuin tämmöinen alarmisti, joka huutaa sitä sutta turhaan, kun se takaraivossa oli se edellinen susihuuto ja se turha LKP, niin Salev ilmoitti, että tämä Jaari suljetaan osittain pois jakelusta, ja sitten se haukkui tuon Ganisserin Jordania-toimiston päällikön, että se soittelee naapuritoimiston päällikölle ilman hänen lupaa. Eli tässä oli myöskin tämmöinen henkilöjännite vähän. Joka tapauksessa se tieto oli tuolla organisaatiossa, mutta se ajettiin alas. Tutkimusten osaston päällikkö ajoi itse sen tavallaan sen tiedon alas ja rupesi syyttämään tätä tietoa niin kuin käyttäviä niin alarmistiksi. Ja 26.9. eli Jon Kippurin uuden vuoden aattona Seira sanoi tilannekatsauksessa, että asevoimien valmius on korkea, siis Syyrian asevoimien hyökkäyksen valmius on korkea, mutta hyökkäys ei ole todennäköinen, koska Syyria ei hyökkäisi ilman Egyptiä, ja Egyptin asevoimissa ei ollut havaittu hyökkäysvalmisteluja, vaikka niitä itse asiassa oli. Mutta tämä Seira lähti viimeistään tässä vaiheessa niin kuin kävelemään niin kuin narulla puoliksi valheitten verkossa koska jo pari päivää aikaisemmin oli saatu tietoja suurista keskityksistä, jotka oli tulkittu Tahrir-harjoituksen valmisteluiksi ja osin Egyptin asevoimien aiheuttaman uhan torjumiseksi tehdyksi toimenpiteeksi. Eli ne israelilaiset selitti, koska ne uskoi siihen konseptiin, että kaikki mitä egyptiläiset tekee on joko harjoittelua tai puolustuksella toimenpidettä, ne ei liity hyökkäykseen kanavan yli, koska ne ei hyökkää kanavan yli, koska niiden asevoimat, ilmavoimat ei ole riittävän vahvat haastaakseen Israelin ilmavoimia. CIA raportoi tai antoi Israelille tietoa, että hyvin luotettava lähde on ilmoittanut Syyrian hyökkäävän syyskuun lopussa. Ja Aman arvioi, että tämä lähde on kuningas Hussein. Ne ei pitänyt CIA-tietoa luotettavana koska, tai huolestuttavana, koska tätä hyökkäystä ei tapahtunut siinä syyskuun lopulla. Ihan syyskuun viimeisenä päivinä tämä signaalitiedusteluyksikkö sai ennusmerkkejä, jotka viittaa hyökkäykseen. Tämä operaatiopäällikkö Brill tunnisti semmoisia asioita, mitä ei normaalisti siinä radioliikenteessä ole. Tunnisti, että nyt on jotain outoa. Pitkään, kun jos seuraa tietyn joukon tai tietyn organisaation tai tietyn valtion radioliikennettä tai kommunikaatiota yleensä, niin kehittyy semmoinen niin kuudes aisti, että hetkinen, nyt tässä on jotain outoa, vaikka ei pysty välttämättä selittämään, että mitä siinä on. Ja tämä Brill, jolla oli pitkä kokemus signaalitiedustelusta ja nimenomaan Egyptin seuraamisesta, niin pystyi niin kuin sanomaan, että nyt on jotain outoa, joka ei liity harjoitukseen, vaan liittyy johonkin muuhun, todennäköisesti hyökkäykseen. Se otti yhteyttä tuohon Ben Boratiin, oma esimiehensä, joka ei yhtynyt tämän Brillin näkemykseen, ei pitänyt merkkejä hyökkäyksestä. Sitten Brill, kun se tiesi, että tämä tutkimuston päällikkö on jo blokannut tämän ajatuksen siitä, että jotain hyökkäystä tulee, ja samoin kuin tämä Zeira on blokannut sen ajatuksen, niin se otti yhteyttä tuohon hallintopäällikköön, jolla ei mitään tekemistä niin kuin operatiivisten asioiden kanssa, mutta joka tapauksessa otti tähän Lidoriin, jonka tunsi hyvin, niin yhteyttä, että nyt pitäisi tehdä jotain. Lidor otti yhteyttä Saleviin, Salev jätti nämä Brillin havainnot huomioon, mutta nuhteli Brillin ja Ben Boratin siitä, että ne tuottaa tämmöistä tietoa, mikä ei pidä paikkansa. Ja sitten tämä keräosastonpäällikkö Diglinin informoi Zeiran yhdessä Lidorin kanssa, mutta Zeira ei myöskään reagoinut tähän. Eli kaikki tieto siitä tulevasta hyökkäyksestä oli tässä organisaatiossa, mutta sitä ei hyväksytty tai sitä ei haluttu niin kuin ottaa käsittelyyn tai hyväksytty, koska se kaikki, mitä kerrottiin, oli sen konseptin vastaista. Eli Egypti ei hyökkää ennen kuin sen ilmavoimat pystyy lyömään Israelin ilmavoimat, ja siihen menee vuosia ja vuosia. Mossad raportoi syyskuun lopussa, että yleensä luotettava lähde, tarkoitti ilmeisesti sitä enkeliä, on ilmoittanut, että 1.10. alkaa suuri sotaharjoitus, joka päättyy todelliseen operaatioon. Egypti ylittää Suezin kanavan ja Syyria lähtee mukaan sieltä pohjoista tähän hyökkäykseen. Ja siellä on tämmöisiä havaintoja, kun että Egyptin asevoimien ylennysteistä tuli peruttu sieltä syyskuun lokakuun ajalta. Reserviläisiä oli kutsuttu huomattavan paljon palvelukseen ja joukkojen keskityksiä kanavan alueelle jatku. Ja Kairo lentokenttä oli suljettu. Zeira, joka uskoi siihen konseptiin, ei halunnut nähdä näitä ennakkovaroitusmerkkejä eikä puhunut tästä asevoimien komentajalle mitään, vaan vasta käytävä keskustelussa ohi mennen, kun yleisökuntapäällikkö kysyi, niin Zeira sanoi, että joo, tämmöistä on. Dayan, joka oli puolustusministeri, niin kysyi, että miksi tietoa tästä ei ole toimitettu yleisökunnan päällikölle ja puolustusministerille, ja Zeira meni valheen taakse piiloon ja sanoi, että Amanalta meni koko yö tiedon varmistamiseen, ja Zeira ei ollut halunnut herättää esimiestä. Itse asiassa Aman ei millään tavalla varmistanut tätä tietoa sen kummemmin, vaan nyt teillä oli sieltä organisaation sisällä, oli tämä signaalitiedustelutieto, ja sitten oli tämä HUMin tieto, mutta niitä ei pakattu yhteen ja tehty sitä vahvaa tiedustelutietoa, millä oltaisiin niin kuin muodostunut tilannekuva ja annettu se ennakkovaroitus. Ja nämä havainnot hyökkäysvalmistelusta lisääntyi koko aika, ja tämä Egypti-toimiston päällikkö Pantman ei muuttanut tätä konseptiin perustuvaa näkemystään. Siellä kutostoimiston analyytikko, joka hoiti niin kuin Egyptin politiikkaa, niin sanoi, että sadat ei näy vaihtoehtoja sodalle, että Egypti hyökkää, ja se hyökkää Jom Kippurina, jolloin me ollaan kaikkein heikoimmilla, koska Jom Kippur on juutalaisten suuri juhla, ja silloin asevoimien vahvuus ja valmius on matalalla. Ja vaikka sieltä HUMin keräyksestä oli tullut niitä tietoja, niin Pantman ei uskonut niitä, vaan luotti tähän konseptiin, koska se Mossadin raportti antoi mielikuvan, että sota alkaisi 1.10. Se ei sanonut suoraan, että 1.10., vaan se antoi ymmärtää, että noin 1.10. ei sota ei alkanut, niin tämä Pantman yhä enemmän usko siihen, että tämä HUMin lähteiden arvo on merkityksetön tässä keräyksessä. Tämä asevoimien komentaja varmisti 1.10. Amanilta, että tämä erityiskeräyskapasiteetti on aktivoitu, eli että sinne Egyptin puhelinyhteyksiin on tunkeuduttu niin, että sitä puhelinliikennettä ja faksiliikennettä voidaan seurata. Ja Zeira valehteli, että kyllä näin on tehty, vaikka sitä ei ollut aktivoitu, sitä erityiskeräyskapasiteettia. Eli Zeira ihan selvästi valehteli pelastaakseen oman nahkansa, koska tässä vaiheessa se olisi pitänyt jo olla aktivoitu se. Ja sitten tämä Pantman vielä, eli Egypti-toimiston päällikkö ilmoitti, että nyt alkavan viikon kaikki havainnot tulee liittää Tahrir-harjoitustoimintaan. Eli ohjattiin keräystä, ohjattiin erityisesti analyysiä niin, että jo ennen analyysin alkamista niin analyytikko oli pakotettu ajattelemaan, että nämä kaikki, mitä niin kuin tästä saadaan irti, niin liittyy harjoitustoimintaan. Se oli käsketty heille, mikä tässä oli iso virhe. Tämä signaalitiedusteluyksikkö oli siirtynyt 1.10. kootettuun valmiuteen sen harjoituksen takia. Tyypillisesti, koska Tsekkoslovakian miehitys oli lähtenyt käyntiin sillä tavalla, että Neuvostoliitolla ja muilla Itäblokin asevoimilla oli ollut harjoitus, ja sitä harjoituksella oli lähdetty suoraan sitten Tsekkoslovakian miehitykseen. Siitä Israel oli oppinut sen, että arabimaat, jotka noudattaa Neuvostoliiton taktiikkaa ja doktriinia, niin ne voi menetellä samalla tavalla, jolloin aina kun Egyptillä tai Syyrialla oli isompi harjoitus, niin signaalitiedusteluyksikkö nousi. Se nostettiin kohotettuun valmiuteen sen harjoituksen takia. Ja se havaitsi, että jotain outoa tapahtuu. Se oikeastaan tiistaina 2.10. oli tämmöinen erikoinen ampumatarvikekuljetus Kairo-alueelta kanalialueelle. Siis 1500 tonnia ampumatarvikkeita vietiin kanavan alueelle, ja Brill, joka oli seurannut näitä Tahrir-harjoituksia, tiesi suunnilleen, että paljonko siellä viedään ampumatarvikkeita tähän harjoitukseen, niin ymmärsi, että tämä ei ole niin kuin normaalia ollenkaan. Ensinnäkin ne kuorma-autot, jotka vei sitä tavaraa sinne harjoitukseen, niin ne ajoivat ylikuormattuina. Eli miksi harjoitustilanteessa pitää ottaa turhia riskejä, miksi pitää ajaa ylikuormatuilla kuorma-autoilla. Ja sitten toisaalta siihen harjoitukseen määrätyt liikenneopastuspisteet, eli liikenneopastuspisteet, joiden tehtävänä oli opastaa siinä harjoituksessa mukana olevia joukkoja, eivät tienneet tästä kuljetuksesta mitään, mikä tarkoittaa siis sitä, että tämä kuljetus ei liittynyt siihen harjoitusjoukkoon millään tavalla, vaan oli jotain muuta. Ja kolmas havainto oli se, että tämmöinen 1500 tonnia ampumatarvikkeita, aivan liian suuri määrä tämmöiseen normaaliin rauha- ja harjoitukseen, jolloin tämä Brillin kellot soi, että nyt on jotain pielessä, että tämä ei ole enää harjoitusta, vaan tämä on tositoiminnan valmistelu. Ja sitten lisäksi tämä radioliikenne poikkesi normaalisti suuren sotaharjoituksen radioliikenteestä, eli Israelissa oli tietty niin kuin näkemys, että normaali sotaharjoitus radioliikenne on tätä ja tätä, ja tämä radioliikenne poikkesi siitä. Ja siellä se kymppitoimiston päällikkö, joka edusti siis tätä signaalitiedusteluyksikköä siellä Amanin tutkimusosastolla, niin ei raportoi näitä tietoja eteenpäin. Jostain syystä hän ei uskaltanut raportoida näitä tietoja eteenpäin, koska nämä oli sen konseptin vastaisia. Torstaina 4.10. signaalitiedustelu selvitti, että Neuvostoliitto on käynnistänyt evakuointilennot. Eli Neuvostoliitolla oli tuohon aikaan valtavasti sotilasneuvonantajia sekä Egyptissä että Syyriassa, ne ruvettiin evakuoimaan 4.10. Ja samalla päivänä niin lennettiin kuvauslento tuonne Suetsin kanavan alueelle. Edellinen lento oli lennetty 25.9. Eli reilu viikko aikaisemmin. Sää oli ollut niin huono, että ei ollut päästy lentämään sinne. Ja kuvat, kun oli tulkittu 5. päivä aamuun mennessä, niin se oli ihan valtavasti joukkoja, panssarivaunuja ja ylimenokalustoa. Ja tässä vaiheessa, kun Aman jakoi sen kuvantulkintaraportin eteenpäin, niin se ei uskaltanut enää tehdä mitään johtopäätöksiä asiasta, vaan luetteli vain kalustotyypit ja lukumäärät. Eli tällä tavalla Aman ikään kuin jätti kertomatta, ei enää kertonut, että kysymyksessä on pelkkä harjoitus, mutta ei myöskään tuottanut ennakkovaroitusta niin, että kohta rytisee, vaan kerrottiin vaan tavallaan tämä, annettiin vaan tämä kerätty materiaali eteenpäin ilman tulkintaa tai analyysiä, mikä oli virhe. Tässä on CIA-raportti 4.10. Punaisessa boksissa kerrotaan, että kuinka paljon on evakuoitu, kuinka paljon on jäänyt. Ja CIA itse arvioi, että on kaksi syytä. Väkivaltaisuuksien puhkeaminen tai sitten Neuvostoliiton ja Egyptin välien huonontuminen. Eli se ei aikana ei ollut ihan varma, että mistä on kysymys, että syttyykö sota vai onko nuo välit huonontunut niin paljon, että niitä ruvetaan niitä venäläisiä tai neuvostoliittolaisia asiantuntijoita evakuoimaan pois. Viides kymmenettä aamulla Zeira kertoi, että neuvostoliittolaisen evakuoinnin syy on pelko Israelin hyökkäyksestä tai Egyptin ja neuvostoton välirikko. Eli tässä Seira niin kuin, valehteli tai uskoi siihen konseptiinsa niin sokeasti, että ei enää nähnyt, mistä oikeasti on kysymys. Ei ottanut kantaa siihen IMINT-raporttiin muuta kuin kertova, että tämmöinen IMINT-raportti on, ja siellä näkyy näitä ja näitä ja näitä. Plus sitten sanoi, että enkelin varoitus tulevasta hyökkäyksestä ei ole ollenkaan selvä, etenkään kun 1.10. tästä hyökkäystä ei tapahtunut, vaikka sen enkelin mukaan hyökkäys tapahtuisi 1.10., vaikka siinä raportissa ei niin sanottu. Eli tämä oli aika sekava tilanne, koska Zeira uskoi siihen konseptiin, että Egypti ei pysty aloittamaan sotaa 5 vuoteen, koska se ei pysty haastamaan Israelin ilmavoimia. Se vaikutti niin voimakkaasti tähän näin. Israelit mietti liikekannallepanon toteuttamista, mutta se maksaa paljon. Ne luotti siihen Amanin tilannekuvaan. Vuonna 1959 oli ollut tämmöinen istu ankkojen yö, jolloin toteutettiin liikekannallepano ilman pääministerin lupaa, tai liikekannallepanon harjoitus oikeastaan. Se aiheutti sekasortoja ja paniikkia sekä Israelista että jännitteitä ympärillä arabimaissa, ja sitten tästä LKP:stä vastannut asevoimien komentaja Zorea ja Amanin johtaja kenraalimajori Harkapin erotettiin palveluksesta, niin tämä myöskin takoi niin kuin siellä sekä Elazarin että Zeiran takaraivossa. Ja perjantaina 5.10. Pantmanin johtama 6. toimisto laati raportin, jossa sanotaan, että kaikki mitä Egyptin asevoimat tekee, se on vastatoimiselle pelolle, että Israel käyttäisi tahrin harjoitusta alkavaa Ramadania toteuttaakseen hyökkäyksen ilmaoperaatioita. Eli selitettiin vielä, että kaikki mitä Egypti tekee, niin johtuu siitä, että ne pelkää Israelin toimenpiteitä. Ja Elazar, eli asevoimien komenta, kuitenkin kohotti asevoimien valmiutta, sen korkeampaan mahdollisen valmiuteen, mihin hänellä oli tavallaan tuo mandaatti. Kello 17 illalla 5.10. eli noin vuorokausi ennen sotatoimien alkua, niin tämä signaalitiedustelu yksikö sieppasi ja mursi sanoman, josta selvisi se, että neuvostoasiantuntijoiden syy, evakuoinnin syy oli se, että Egypti aikoo hyökätä Israelia vastaan. Ja tämä 848 komentaja soitti Amanin tutkimuston päällikölle siitä, ja tämä sanoma oli tuolla Amanin tutkimuksessa 17.15, ja siitä piti muokata tämmöinen punainen tiedusteluilmoitus, mikä tarkoittaa sitä, että se pitää olla viimeistään tunnin kuluttua päättäjien, poliittisten ja sotilaisten päättäjien pöydällä. No Zeira, joka omasta mielestään ymmärsi tätä sekä poliittista päätöksentekoprosessia että keräysprosessia paremmin kuin keskiverto poliittinen päättäjä tai kerääjä, niin käski päivystä ja olla lähettämättä sitä pikailmoitusta, käski muokata sanamuotoa. Sanamuotoa muokattiin ja se alarmistinen hälyttävä sävy oli kadotettu siitä ja se jaettiin vasta seuraavana aamuna. Seuraavana aamuna päättäjille. Siellä rinnalla oli kuitenkin tapahtunut henkilötiedustelussa se, että tämä enkeli, eli Marwan, oli ilmoittanut operaatioupseerilleen, että hän on välittömästi nähtävä Mossadin päällikkö. Ja tämä Zamir lensi Lontooseen ja tapasi Marwanin, ja Marwan kertoi, että Egypti ja Syyria hyökkäävät 6.10. kello 17.20. Sen aikaisemmin toimitetun suunnitelman mukaisesti. Ja Zamir tiedotti tästä välittömästi sitten aamuyöstä Tel Aviviin, jolloin tuo Israelin poliittinen ja sotilaallinen johto sai tiedon tästä. Ja sitten siellä oli tavallaan kahta leiriä, Meir ja pääministeri ja asevoimien komentaja suhtautui vakavasti tähän näin, ja sitten Zeira ja sitten tuo puolustusministeri Dayan epäili tätä tietoa edelleen, koska ne uskoi enemmän tähän konseptiin ja tähän Zeiran lupaukseen, että Zeira pystyy tuottamaan ennakkovaroituksen 4-6 vuorokautta ennen hyökkäyksen alkua. Elazar, asevoimien komentaja, halusi 300 000 reserviläistä, halusi täyden LKP, mutta Dayan hyväksyi vain 30 000 reserviläisen kutsumisen palvelukseen. Lopulta sitten tiukan väännön jälkeen niin Elazar sai luvan mobilisoida 2 divisiona yhteensä ilmavoimat 60 000 henkeä. Eli ne ehti käynnistää tuo LKP ennen kuin se hyökkäys alkoi. Ja sitten Nixon briefattiin, eli CIA briefas Nixonin, että Egypti ja Syyria aikoo hyökätä Suetsin kanavalla, Kolanin kukkuloilla ennen iltaa tänään. Ja että Israelin asevoimien osa tänne LKP on menossa. Kissinger, ulkoministeri, ilmoitti Valkoisen talon tilannehuoneeseen 6 aamulla, että Israelilla on kovaa tietoa siitä, että egyptiläiset ja syyrialaiset hyökkäävät noin 6 tunnin sisään. Ja sinne rupesi ottamaan yhteyttä Dobriniin, eli Venäjän varaulkoministeriin tämän asian ratkaisemiseksi. Ja sitten se hyökkäys alkoi. Se alkoi siinä iltapäivällä 17 nurkilla ja se oli hyvin koordinoitu, hyvin toteutettu hyökkäys. Egyptin asevoimat pääsi Suetsin kanavan yli monessa kohtaa. Ne vesitykeillä rikkoi nuo hiekkavallit ja sen jälkeen rakensi ponttonilaitureita ja sai joukkoja yli. Ei saisikin takaisin niin, että tällä alempana niin Suetsin kaupungin alueella Ismailiasta etelään, niin ne valtas tuossa Suuren Katkerajärven alueella alueita ja noi kanavan yli hyökänneet egyptiläiset joukot oli vaarassa jäädä saarroksiin, jolloin tämä tilanne jäädytettiin ja aloitettiin rauhanneuvottelut ja sitten siellä sovittiin rauhasta. Samoin kuin Olanilla, niin Israel pystyi lyömään Syyrian joukot takaisin. Niin kuin mä sanoin, niin tähän sotatapahtumiin ei puututa niin hirveästi, vaan lähinnä siihen, että mitä tapahtui ennen ja mitä tapahtuu jälkeen. Jon Kippurselle jälkeen perustettiin Agranat-komissio, joka tutki sitä, että miksi kaikki meni pieleen, miksi tiedustelu epäonnistui tästä näin. Tällainen Shimon Agranat, joka oli korkeimman oikeuden tuomari, niin johti tätä komissioa. Ja tämä komissio suositteli tuon asevoimien komentajan ja Zeiran erottamista. Ne ei kuitenkaan suosittanut puolustusministeri Dajanin ja pääministeri Golda Meirin eroa, mikä aiheutti poliittisen myrskyn. Meir erosi kuitenkin sitten 1974 ja Yitzhak Rabin ei ottanut Dajania enää uuteen hallitukseen puolustusministeriksi. Suurin tämmöinen prosessuaalinen muutos oli se, että jatkossa Aman ei ollut enää ainoa strategisen tiedontason tuottaja, vaan ulkoasiainministeriön tutkimusosasto ja sitten Mossad nousi sen rinnalle, eli Amanilla ei ollut enää monopolia tähän poliittisen tiedon tuottamiseen ylimmälle johdolle eikä ennakkoarvioiden tuottamiseen, vaan Mossad nousi siihen rinnalle ja jopa ohi joissain määrin. Ja samoin ulkoasiainministeriön tutkimusosasto kolmanneksi oli ikään kuin kolmas tämmöinen tiedustelupalvelu tai tiedon tuottaja. Mä puhun aikaisemmin tuosta Uri Bar Josefista, joka on Haifan yliopiston professori ja joka on erikoistunut tiedusteluun. Ja tämä Jon Kippur on yksi, mitä hän on hyvin, hyvin pitkälle tutkinut. Ja hän on tutkinut nimenomaan sitä, että miksi tämä meni pieleen. Hänen näkemyksen mukaan syyskuun lopussa, viimeistään syyskuun lopussa Amanilla oli kaikki tiedot strategisen ennakkovaroituksen antamiseen, ihan niin kuin silloin 67 sodassa. Israelin tiedustelupalvelu oli 2 viikkoa ennen sodan alkua, niin oli kaikki tarvittava tieto tuon ennakkovaroituksen antamiseksi, niin tässäkin oli reilu viikko ennen Egyptin hyökkäystä, niin tieto oli, mutta sitä ei annettu. Ja hän jakaa niin kuin tämän epäonnistumisen, tiedustelun epäonnistumisen syyt 5 eri osaan. Yksi on tämmöinen ennakkovaroitusprosessille ominaistesteet, sitten on byrokraattiset esteet, ryhmäajattelu, sitten tämä yksilötason psykologiset tekijät, mistä puhuttiin sillä aikaisemminkin jo, ja sitten tämmöinen human factor, joka aika pitkälle kietoutuu tämän Zeiran ympärille. Ennakko-odotusprosessille ominaisia esteitä oli se, että Egypti onnistui salaamaan ja harhauttamaan hyvin tämän homman. Egyptiläiset itse arvioi, että Aman pystyy antamaan ennakkovaroituksen 3-15 vuorokautta ennen kuin Egypti hyökkää. Eli mitä tahansa Egypti tekeekin, niin Aman pystyy antamaan ennakkovaroituksen viimeistään 3 vuorokautta ennen. Kun Egyptin tiedustelu ei taas tajunnut, että Israelin tiedustelupalvelu Aman oli sen konseptin vanki. jossa sanottiin, että ne ei pysty, Egypti ei pysty hyökkäämään, koska ne ilmavoimat eivät kykene lyömään Israelin ilmavoimia. Eli tässä tämä Egyptin tiedustelupalvelun arvio Amanin kyvystä meni pieleen. Ja kun muistatte sieltä ykköskurssilta, että tiedustelupalvelut aina yrittää saada, jos puhutaan niin kuin HUMINT-ihmisen rekrytoinnista, niin pyritään saamaan rekrytoitua ihminen sieltä vastapuolen tiedustelupalvelusta tai vastatiedustelupalvelusta omaan käyttöön, niin tässä on yksi syy. Eli pyritään niin kuin, yritetään saada selville, että mitä se vastapuolen tiedustelu tietää meistä ja miten se näkee meidät. Ja se on tärkeä asia. Tähän hyökkäykseen liittyen, niin neuvostoasevoimien tämmöinen maskirofka tyyppinen salaamus- ja harhauttamissuunnitelma laadittiin tammikuussa 1973. Ja tässä oli pohjana tämmöinen harhautus ajalla, mikä on hyvin tyypillistä venäläisille, että harhautetaan ajalla, että jos ei pystytä salaamaan sitä, että kerätään joukkoja sinne kanavan varteen, eikä pystytä harhauttamaan oikeastaan sitäkään, että miten tullaan se temppu tekemään, niin pyritään harhauttamaan ajalla, pidetään se syy, se motiivi piilossa ja harhautetaan vielä ajalla, jolloin voidaan tuottaa yllätys strategisella, operatiivisella, taktisella tasolla. Eli Egypti pyrki luomaan kuvan siitä, että joukkojen siirrot ja muun sotilaan toiminta liittyy siihen tahrinharjoitukseen, ihan niin kuin Venäjä tai Neuvostoliitto oli tehnyt Tsekkoslovakian miehityksessä 68. Ja sitten tähän hyökkäykseen liittyvät käskyt annettiin mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, eli ne hyökkäävät joukot, jotka olivat siellä kanavan varressa, niin niiden komentajat sai ihan viime tingassa nämä tiedot siten, että periaatteessa joukkueen johtajat, komppanian päälliköt kuuli pari tuntia ennen hyökkäystä, että tässä hyökätään ihan oikeasti kanavan yli, jolloin se tieto ei kerrinyt vuotamaan. Samoin kuin Egypti ei myöskään kertonut Neuvostoliitolle. Neuvostoliiton suurlähetystö Damaskuksessa sai tiedon 4.10. eli 2 päivää aikaisemmin, ja Kairon lähetystö ei informoitu ollenkaan. Tuo Kairon KGB:n päällikkö, toi Kirpitsenko, tuo hymypoika, joka on tuossa kuvassa, niin sehän sai tiedon vasta, tai ymmärsi 2 päivää ennen sodan puhkeamista, että sota on väistämätön. Ja silloin siihen liittyen nämä evakuoinnit aloitettiin 4.10. että kun neuvostot sai tiedon siitä. Ja sitten tämä poika susi. Egypti pyrki käyttämään hyödyksi tätä poika susi ilmiöä. Joukkoja keskitettiin, joukkoja perustettiin, ja tätä oli tehty vuonna 70 alkaen. Eli 68 alkaen niin oli pidetty tahrinharjoituksia. Ne oli ollut esikunta- ja johtamisharjoituksia pääosin, mutta 70 alkaen niin oli tuotu joukkoja, suuria joukkoja alueelle myöskin. Ja Aman tottu siihen, että sinne alueelle tuli suuria joukkoja. Ja vaikka sinne tuli tunnistamattomia joukkoja joskus, niin kuin nyt 73, niin asiaan ei kiinnitetty valtavasti huomioon, koska aikaisemminkin oli tämän totutun 5. divisioonan, joka oli siis se Graniitti 1 suunnitelma, niin sen suunnitelman mukaisten joukkojen 5. divisioonan lisäksi tuotu muitakin joukkoja. Totuttiin siihen, että siellä voi joskus olla jotain muitakin joukkoja, jotka ei ole niin kuin sen harjoituskuvan mukaisia, mutta totuttiin siihen, että ne ei aiheuta mitään uhkaa. Ja sitten näitä, Egypti oli toteuttanut usein näitä joukkojen perustamis- ja kotiuttamisharjoituksia. Todettiin siihenkin, että egyptiläiset perustaa ja kotiuttaa. No egyptiläiset teki niin, että ne ilmoitti omia kanaviaan pitkin omille joukoilleen sanomalehdissä ja niin edelleen, että harjoitus päättyy 7.10. eli siis päivä sen jälkeen, kun tämä Jom Kippur-sota alkoi, ja että sotakoulujen lukuvuosi on alkamassa 90, että upseeristoa käskettiin rekisteröitymään sotakouluihin ja niin edelleen. Eli annettiin sellainen kuva, että tahrinharjoituksen jälkeen elämä jatkuu niin kuin se on aina jatkunut tahrinharjoituksen jälkeen. Ja sitten myöskin tämä Mekkaan lähetettävien sotilaiden, pyhiinvaelluksen lähetettävien sotilaiden rekisteröinti käynnistettiin. Annettiin sellainen kuva, että pyhiinvaellus alkaa ja ruvettiin täyttämään niitä listoja, että ketkä on löydössä mekkaa. Eli kaikin tavoin aina yritettiin antaa semmoinen kuva, että lokakuussa harjoituksen jälkeen elämä jatkuu ihan normaalisti. Romania ja Egyptin puolustusministeri tuli tavata 80. ja Sadat ilmoitti, että hän vieraili YK:ssa lokakuussa ja niin edelleen. Eli annettiin tavallaan tämmöinen kuva, että kaikki jatkuu normaalisti. Ja toisaalta sitten noita joukkoja kylvettiin tuonne alueelle ja todotettiin Israel siihen, että Israel ei huuda sitä sutta tai Aman ei huuda sitä sutta, vaikka siellä on jotain outoa siellä alueella. Sotilastiedustelun hierarkian rakenne oli yksi syy ja organisaatiokilpailu sen Mossadin kanssa oli yksi syy, minkä takia sitä ennakkovaroitusta ei pysty tuottamaan. Aman ei ottanut riittävällä vakavuudella huomioon Mossadin Humint-keräyksen tietoja. Eli vaikka se enkeli pystyi tuottamaan tietoa sieltä Sadatin pöydältä, niin Aman ylenkatsoi sitä tietoa. Aman luotti omaan signaalitiedusteluun ja kuvaustiedusteluun enemmän kuin tähän henkilötiedusteluun. Ja sitten tämä Zamir ei usein päässyt, eli Mossadin päällikkö ei päässyt kokouksiin mukaan useimmin, se käsiteltiin sodan uhkaa, vaan toi Seira Amanin päällikkö piti ikään kuin monopolinaan tätä ylimmän johdon informointia. Eli ne piti yksin oikeuden tähän arvojen laadimiseen ja strategisen tason tilannekuvan tuottamiseen. Ei ollut vaihtoehtoista tilannekuvaa, jolloin asiakkaat eivät kyseenalaistaneet tätä Amanin tuotteita, eikä myöskään sitä 4-6 vuorokauden ennakkovaroituslupausta, vaan ne usko siihen, että ne saa sen vajaan viikon ennakkovaroituksen kaikissa tilanteissa, se minkä Seira oli luvannut heille. Sitten oli tämä hierarkinen rakenne, eli tämä jakautui tämä osasto, lähinnä tämä tutkimusosasto tämmöisiin konseptiin uskoviin ja alarmisteihin. Tämä osastopäällikkö Shalev ja sitten tämä kolmostoimiston päällikkö Javets ja sitten Pantman, niin ne usko siihen konseptiin lähes loppuun asti. Tapahtui mitä tahansa, ne peilasivat näitä tapahtumia siihen konseptiin ja sanoi, että tämä ei ole mahdollista tai tämä ei kuitenkaan ole huolestuva tieto. Ja sitten kakkosvitosta seiskatoimiston päälliköt, eli tuo Jaari ja Ganiaser, niin ne oli kavereita, jotka pyrki niin kuin varoittamaan, että hei, tässä on nyt jotain outoa. Ne pikkuhiljaa työnnettiin sivuun sekä sitä analyysiprosessista, että myöskin niille ei jaettu kaikkea tietoa. Eli siirtyi pikkuhiljaa ei-informoitavien joukkoon. Eli tätä johdettiin just väärinpäin tätä prosessia. Ja tämä ryhmäajattelu vaikutti voimakkaasti sekä Amanin prosesseihin että asiakkaisiin. Eli niin kuin mä olen monta kertaa sanonut, niin se 6 päivän sodan ylioptimisten näkemys ja sitten illuusio haavoittumattomuudesta vahvisti sen konseptin näkemyksiä. Eli että Egypti ei hyökkää ennen kuin se pystyy haastamaan Israelin ilmavoimat. Ja nämä alarmistit, jotka toimivat ikään kuin paholaisen asianajajina, niin ne rajattiin pikkuhiljaa kokouksesta pois. Se oli niin kuin ärsyttävää, kun ne rupesivat sanomaan, että entä jos, mitä jos kuitenkin, niin ei haluttu ajatella mitään muuta kuin sitä, että konsepti sanoo näin. Ja nämä tiedot, jotka on konseptin vastaisia, niitä ei tarvitse ottaa huomioon. Ja nämä henkilöt, jotka puhuu konseptin vastaisesti, ne rajataan näistä tilanteista pois. Ja siellä oli tämmöinen toimistopäällikkökokous, kun käytti Pyhä Synodi, joka loi tämän strategisen tilannekuvan ja arviot, niin nämä pudotettiin nämä alarmiset tästä Pyhästä Synodista pois. Ja sitten siellä, vaikka jotkut eivät täysin olleet konseptin, eivät olleet samaa mieltä konseptista ja näkivät, että nyt tässä on jotain semmoista, mikä pitäisi ottaa huomioon, niin ne eivät uskaltaneet osoittaa omaa mielipidettään siellä, koska se Pantman oli Zeiran lemmikki. Ja tavallaan Pantmanin haastaminen tarkoitti Zeira, eli johtajan haastamista, mikä tarkoitti sitä, että oma ura ei etene, vaan joutuu paitsioon. paitsi ja sitten ne vielä uskoisi, että IDF pystyy torjumaan hyökkäykset, vaikka ei saisi täydellistä ennakkovaroitustakaan, jolloin ne katsoivat, että täydellisen ennakkovaroituksen antaminen ei ole aivan välttämätöntä. Ja siellä Pyhässä Synodissa ei huomioitu niitä konseptin vastaisia tietoja. Tai sitten selitettiin ne tiedot siten, että ne niin kuin tukivat sitä konseptia, vaikka ne ei tukenutkaan sitä konseptia. Ja käytiin stereotypioita, eli että arabit eivät kykene hyökkäämään, arabit eivät kykene monimutkaiseen laitteiden käyttöön eikä teknologiseen sotaan ja niin edelleen. Eli näitä Egyptin ja Syyrian kykyjä aliarvioitiin. Ja sitten analyytikot eivät uskaltaneet vastustaa sitä konseptiin perustuvaa näkemystä, vaikka käytävä keskustelussa se saattoi tuoda ilmi, että hetkinen, eihän tämä ole näin, vaan tämä on näin. Siellähän se yksi poliittisen puolen kaveri, joka oli siviilitutkija, jonka ura ei tavallaan riippunut tästä upseeriylennyksestä, niin uskalsin sanoa, että ne hyökkää jon kippurina. Mutta häntä ei kuunneltu taas, koska hän oli siviilitutkija. Ja sitten tämä Seira, tämä pikku Seira, joka oli siis siellä kymppitoimiston päällikkönä, ei raportoinut konseptin vastaavanlaisia konseptia kyseenalaistavia tietoja, vaikka signaalitiedustelu oli selvittänyt. Se Brill oli sanonut, että siellä selvästi on asioita, mitkä viittaa siihen, että kyseessä ei ole harjoitus, vaan oikea hyökkäys. Niitä ei raportoitu eteenpäin, koska sen Pantmanin analyysin tuloksia ei saanut arvostella eikä haastaa, koska se oli sen Seiran, sen johtajan lemmikki. Ja taas sitten täällä asevoimien komentaja johtoryhmässä kukaan ei kyseenalaistanut Seiran konseptia, koska siihen uskottiin monesta syystä. Yksi oli se, että ei haluttu tehdä sitä kallista LKP:tä, ja toisaalta niin uskottiin siihen 4-6 vuorokauden ennakkovaroitukseen. Haluttiin uskoa siihen, se Eira oli niin vakuuttava. Näitä reservin kenraaleita kutsuttiin kertausharjoitukseen silloin 3.4. ja muun muassa tämä Ariel Sharon, kun se näki ne 5.10. ne ilmakuvat, jotka oli siis 5.10. otettu sitä kanavalla, niin näki sen joukkojen ryhmityksen, niin sanoi, että se hyökkää. Että tuo ei ole harjoitusryhmitys, vaan ne hyökkäävät. Eli tämmöinen henkilö, joka ei ollut sen konseptin vanki, vaan katsoi niitä faktoja, niin näki heti, että ei toi ole mitään muuta kuin hyökkäysvalmistelu, että kohta ne tulee yli sieltä. Ja sitten jos mennään yksittäisen analyytikkoon, niin siellä tämä analyytikko, joka oli myöskin sen konseptin vanki, niin sen ennakkokäsitys oli se, että ne eivät hyökkää. Ja se analyytikko jätti huomioimatta sitä konseptin vastaista informaatiota. Se oli joko tunneperäistä tai sitten se oli vakiintunut uskomus, että näin tämä tulee tapahtumaan. Ja sitten myöskin sitä kerättävää informaatiota kerättiin tai otettiin vastaan valikoivasti siten, että se tuki sitä omaa tulkintaa. Jos oli monimutkaista aineistoa tai monitulkintaista aineistoa, se tulkittiin oman näkemyksen mukaisesti. Ja se oma näkemys pysyi niin kuin voimassa, vaikka faktoja löytyisi. Vaikka se Brill sanoi, että nämä ei liity harjoitukseen, vaan nämä liittyy oikeaan hyökkäykseen, niin niitä ei uskottu tai niitä ei otettu huomioon siinä analyysissä ollenkaan. Ja myöskin tuo Egypti toimi taitavasti, se rekisteröi pyhiinvaellukselle egyptiläissotilaita ja niin edelleen, joka antoi sen kuvan, että se toiminta liittyy normaaliin harjoitustoimintaan kuitenkin. Sitten tässä jätti huomiota esimerkiksi tämä suuret ampumatarvikekuljetukset, koska ne oli konseptin vastaisia havaintoja. Ja tämä Bandman käski, että kaikki pitää raportoida, kaikki mitä siellä tapahtuu, niin pitää raportoida niin sen tahrin harjoituksen niin kuin sateenvarjon alle, jolloin ikään kuin etukäteen kerrottiin, että kaikki mitä me löydetään, kaikki mitä me nähdään, liittyy tähän, ei mihinkään muuhun. Eli ohjattiin sitä analyysiä, ohjattiin raportointia, ohjattiin analyysiä niin kuin väärään suuntaan. Ää, ja ihan samalla tavalla tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, mikä tarkoittaa sitä, että kun kaksi ristiriitaista tietoa kohtaa ihmisen päässä, niin ihminen ottaa vastaan, hyväksyy semmoista tietoa, joka tukee hänen käsitystä. Esimerkiksi se, että vaikka tuli tietoa siitä, että neuvostot aloitti asiantuntijansa evakuoinnin 40. niin kaksi selityksistä oli konseptin mukaisia. Eli että siellä on Egyptin ja neuvostot on välillä niin kuin sukset ristissä, sen takia joukkoja evakuoidaan. Ja tämä kolmas ajatus siitä, että Neuvostoliitto tietää, että Egypti ja Syyria hyökkää, niin sitä ei otettu huomioon, koska se oli konseptin vastainen ja sitten viides päivä 10. eli päivää ennen hyökkäystä vielä, niin yleiskunnan päällikön kokouksessa hyväksyttiin se näkemys, että evakuoinnin syy oli nimenomaan se Egypti ja Neuvostoliiton välien viileneminen eikä sodan uhka. Eli päivää ennen hyökkäystä vielä tavallaan tämmöinen tieto, joka selvästi viittasi hyökkäykseen, niin tulkittiin väärin sen takia, että se oli sen syvälle juurtuneen konseptin vastainen käsitys. Kukaan ei uskaltanut huutaa sitä, että keisarilla ei ole vaatteita, vaan uskottiin niin kuin siihen, että kysymyksessä on nimenomaan se Egyptin ja neuvostojen välien viileneminen, koska se oli konseptin mukana ajatus. Ja tämä heuristinen arviointi, eli kun käytetään näitä intuition johtopäätöksiä tai nyrkkisääntöjä, käytetään valmiita ratkaisumalleja, oli se, että koskaan aikaisemminkaan tuon Tahririn harjoituksen jälkeen Egypti oli hyökännyt, se ei hyökkää nytkään. Ja että vaikka meillä on humintietoja ollut aikaisemmin siitä, että Egypti hyökkää, ja se ei ole koskaan realisoitunut se humintieto aikaisemminkaan, niin se ei realisoidu nytkään. Eli tämmöinen heuristinen harha tapahtui tässä yksilötasolla. Ja sitten viimeinen tekijä oli tämä human factor, eli tämä Avanin johtaja, kenraalimajori Al-Zeira. Puhuttiin aikaisemmin jo hänen näistä ominaispiirteistä, niin hän tuli väärään aikaan tähän tehtävään ja hänellä oli vääränlainen asenne. Hän on luonteelta äärimmäisen itsevarma henkilö, kun tiedusteluupseerin pitäisi olla aina pikkasen, ei epävarma, mutta epäluuloinen. Ja sitten pitäisi muistaa, että tiedustelupalvelun päällikön tai kenen tahansa tiedusteluupseerin tehtävä ei ole osallistua poliittiseen päätöksentekoon muuten kuin tuottamalla objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Mutta tämä Zeira myi tätä konseptia eteenpäin ja tuotti päättäjille vaan siihen konseptia tukevaa tietoa. Eli ei mitään tietoa, mikä niin kuin haastaa tämän konseptin, ei viety poliittisille päättäjille. Poliittisille päättäjille kysyntä sellainen kuva, että tämä homma menee sen konseptin mukaisesti. Ja tämä Akaratin komissio totesi, että tämä Zeira viivytteli tiedustelutulon jakelussa ja sitten valehteli. Eli se valehteli selvästi ja valehteli muun muassa siitä, että se erikoisjärjestelmät on kytketty käyttöön ja niin edelleen. Jo mistä johtuu, että puolustusministeri Dayania ei voida pitää syyllisenä siitä, että Israel joutuu yllätetyksi. Padman jätti täysin huomioitta konseptin vastaiset arviot johtuen tästä siitä, että se oli taas niin kuin tämän Zeiran mies eikä halunnut haastaa Zeiraa. Ja sitten sillä Padmanilla oli normaalia toimistopäällikköä suurempi asema siinä organisaatiossa, kun se oli Zeiran luottomies. Eli tässä aika pitkälle kaikki kytketty Zeiraan ja Zeiraan liittyviin henkilöihin, tämmöinen human factor. Tämä human factor pitää tunnistaa myöskin organisaatiossa, pitää olla rohkeutta haastaa tarvittaessa tämmöinen, jos näkee, että se lähtee viemään harhaa. Tässä oli käyty läpi tämän Jom Kippur-sodan tiedustelun epäonnistuminen ja se työ, minkä te tulette tekemään, niin se voi noudatella tällaista juoksutusta kuitenkin niin, että käytätte sitä Jyväskylän yliopiston mallia. Eli se tehdään siihen malliin ja sitten ne PowerPointissa saatte tehdä oman mallin mukaan. Mutta idea on siis se, että kuvaatte lyhyesti sen alkutilanteen, sitten se juonen kehityksen, eli miten se tilannekuva sun muuta muodostui, ja sitten, että mikä siinä meni pieleen, tai mikä siinä onnistui, jos se onnistui, ja niin edelleen, ja sitten johtopäätöksiä. Hyvä, mutta me lopetetaan tähän.